Starptautisko notikumu apskats.
Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Amerikas Savienotās Valsts rauga noorganizētājus prezidenta Donalda Trumpa tikšanos ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu un Ukrainas prezidenta Volodimiru Zelenski. Tā paziņoja ASV viceprezidents James Davids Vance. Trumpa un Putina samits paredzēts piektdienā Aļaskā. Tikam vairākas Eiropas valsts uzsvērušas, ka par mīru Ukrainā nav var lemt bez Ukrainas Eiropas līdzdalības. Vance intervijā telekanālam Fox News programmā Sunday Morning Futures atzina, ka viens no lielākajiem šķiršļiem ir Putina atsasacēšanās sēstīs pie sarunu galda ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vance norodīja, ka Trumpam tas ir jomaina. Tikam NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte intervijā amerikāņu televīzijai CBS atzinīgai novērtē, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir uzījēmīsi to sarežģētu sūli, teikūtīs ar Kremļa saiminīku. Ir skaidrs, ka leloka uzmanība bēdzmūdīnu laikā iarē izprīkšīto nedēļu ir saistētā ar sarunam par pamīru Ukrainā. Izskanies, ka vīnošanās starp Krīviju un Ukrainu nozēmētu kaidu teritoriju apmaiņu. Tā intervijā amerikāņu televīzijai CBS norodīja NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Saskaņā ar plānu Kijeva aizvesti savu karaspēku no divim daļējai okupātajiem Ukrainas reģioniem – Donetskas un Luhanskas. Krīvija nūļa kontrolē gondrēžu visu Luhanskas apgabalu ir vairākai 70% no Donetskas apgabala. Krīvija pēc tam izvesti savu karaspēku no Harkivas un Sumu apgabaliem ziemeļaustrumos, kur Kremlis kontrolē dažas teritorijas. Krīvija paturētu vienlaicīgai okupātos teritorijas Zaporižas un Hersonas apgabalos, ko tēda šam ir ījāmas. Par reģionālajām galvaspilsētām Krīvijai itamos apgabalos kontrolis nav. Britu laikraksts Financial Times tikam viestē, ka Putins varētu piekrist atstot Ukrainā Hersonas un Zaporižas apgabalus, jo Ukraina ļautu Krīvijai izmantot tos teritorijas kā koridorijas Krīmu. Analītiķi izskatā, itis Putina pīdovojums pīprasēt Ukrainas spākim aiziet no divējiem navas visiem četriem daļai okupātajiem apgabalim, kā sokūtnējai prasēts, sarunos varētu kolpot kā slosts. Jo Ukraina nav piekristu, Krīvijā varētu vainot Kijevu mīra procesa vilcinošanā. ASV viceprezidents James Davids Vance intervijā izsacījis, ka ni Ukraina, ni Krīvijā nebūšot apmīrinotas ar ASV starpnīcai bez daboto kara izlieguma iznokumu. Taču esot jorauga, dažajas sarunas beigos būs neveiksmīgas. Pēc Vance dūmam kara izbeigšana izskatoties cīš sarežģīta. Tikam NATO ģenerālsekretārs ar pauc porlīcēbu, karē Ukraina ja Eiropas Savienība būs iesaistēta pamīra sarunos, taču Trumpa un Putina tikšanos laikā piekdienas arēgokais būšot saprast, cik nopietni par iespējamo pamīru ir noskaņots Kremļa saiminīgs. Tikam Ukrainā viertē, ka sev, kuri kompromisi attīcēbā uz Ukrainas teritoriju, būtu desakopšanos Krīvējas agresijai. Turklot itaidi lēmumi navarēs stoties spākā bez pošas Ukrainas Eiropas valstu pīkrišanas. Ukrainā pirmā itamā nedēļā Aļaskā gaidamajam Trumpa un Putina sarunam valda tēc gona nervosas noskaņojums. No vienas puses Ukraina ir cīši nogurusnīto kara, miljonas cilvēku ar savam dzīvībam kasdīnu riskē, kab noturāta fronti. Visas tos vairāk nekā trejas gadus turpinājās arī mīrmīlēgo pilsātu un apdzīvoto vītu terorizēšana ar kājas droniem un raķetēm. Dēļ tam, protams, Ukraina cīši gribētu mīru, bet gūdēgu mīru, navas kapitulācija itamā karā. Ukraina nav gatava apspriest savas zemes atdošanu ībricīm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tamos dīnos cīši skaidri pascie, itis vaicojums ir definēts Ukrainas konstitūcijā, i par to nav varbūt ni runas. Tikam Izraēlas plāni porimt kontroli Gazas pilsētā var izraisīt jaunu katastrofu ar to liūšam sekom. Tajā finotu nāciju organizācijas drūšēbas padomē paviestie ANO ģenerālsekretāra vītnīgs Miroslavs Jenča. ANO humanos palīdzēbas biroja sapriekinojas, ka kopš kara Gazā sokuma 2023. Gads oktobrī dēļ napīteikušos Portekas numuruši 98 bārni, no kuriem 37 goja būjā kūpš šito goda jūļa. Lielbritānija, Francija, citas valsts breitinoka Izraēlas plāns Gazas nokamēbē varētu porkopt starptautiskos humanitāros tīsēbas. Kūpā ar Dāniju, Grīķiju, Sloveniju tos aicino itū plānu atcelt, dasakot, ka tis nanodrošinās ķelnīku atdabošanu ir riskē vēl vairā apdraudēt jūs dzēvēbu. Bet Sumijā pirmadien izvirzētas apsaudzēbas trejim ar Krīvejas ānu floti saistēto tankuģa Eagle S apkalpes lūcekļim saistībā ar pagošo gadu Ziemassvētkos notikušo zemildiņa savīnojumu būjošanu. Cita starpā būjojumi tika noderēti Igānijas Sumijas zemildiņa elektrības starp savīnojumam Estlink 2, apsaudzātī savu vainu nūlīts. Paļdiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.